Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, mana Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini bajaruvchi lavozimiga tayinlangandan beri 20 kun o'tdi. Shavkat Mirziyoyev 13 sentyabr kuni birinchi tayinlovlarini, hukumatdagi birinchi tayinlovlarida farmonlarni imzoladi va o'sha kundan beri bir qator amaldorlarni lavozimdan oldi, ularni o'rniga boshqalarini qo'ydi. Men ataylab o'zimiz yoritgan boshqa axborot vositalarida yoritilgan xabarlarni bugun ataylab bir terib chiqyapman va hozir aniq raqam aytishim qiyin, lekin mana shu 20 kunning ichida 20 ni atrofida bir lavozimdorlarni o'zgartirdi, kadrlarni o'zgartirdi va aytish mumkinki, har kuni o'rtacha har kuni bittadan kadr o'zgartirdi. Siz prezident devonida kadrlar siyosati bo'yicha yetakchi mutaxassis bo'lib ishlagansiz va shuning uchun sizdan boshqasi bilmaydi bu masalani. Shavkat Mirziyoyev amalga oshirayotgan kadrlar siyosatini o'zgachaligi nimada? Nimalarda ko'ryapsiz? Qanday tendensiyalarni ko'ryapsiz?
Biladiganlar juda ko'p, lekin aytadiganlar yo'q desangiz.
Ha, to'g'ri.
Endi men 20 kun ichida O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi odamni faoliyatiga kattadir kichikdir xulosa qilish, fikr qilish ozroq mutlaqo erta deb bilaman. Lekin siz qo'ymaysiz odamni gapirtirmasangiz qo'ymaysiz. Shuning uchun agar shunga bir shunday qarash, shunday bir fikr sharh sifatida kerak bo'lsa, men aytmoqchimanki, Shavkat Mirziyoyev tomoshabin vazifasiga o'tgan emas. Prezident vazifasini bajarish kerak bo'lsa, shu yo'ldagi hamma g'ovlarni aytaylik olib tashlamasa yoki o'zgartirmasa, yangilik kiritmasa, u o'zini oldiga qo'ygan katta maqsadiga yetishi juda ham mushkul. Nazarimda Shavkat Mirziyoyev jiddiy vazifa qo'ygan o'z oldiga. Endi har qanday siyosiy arbobni oldingi arboblar bilan solishtirganingizda nisbatan katta kichik tomoni, o'lgan tomoni, qadami sharqdan, sharqdan emas, ko'zga tashlanadi. Men masalan uzoqqa bormaylik. 37 yil eng og'ir yillarda O'zbekiston rahbarligi roliga kelgan Usmon Yusupov kadr, tabiiy u paytda kadrlar juda tez almashgan. Bu hozir biz ajablanyapmiz 5-10 ta odamga. U paytlar butun respublika o'zgartirilgan. Lekin shunda ham hech kim dod demagan yoki ajabchi qattiq ajablanish bo'lmagan. Endi mayli u yillardan keyin.
Sharof aka, siz yana har doimgidek uzoq qolib ketib qolyapsiz. 37 yil Usmon Yusupov, keling qo'ying. Hozir siz aytdingiz, hozir keling Shavkat Mirziyoyevga qaytaylik. Hozirgina aytdingiz. Shunchaki to'xtang. Shunchaki tilingizdan so'z orasida so'z bo'lib ketib qoldimi yoki ataylab maxsus aytdingizmi, oldidagi g'ovlarni olishni boshladi dedingiz. Shundoq dedingiz?
Albatta.
Nimani nazarda tutdingiz? Qanaqa g'ovlar? Maqsad nima?
Bo'lgan gap maqsad yo'lidagi g'ovlar. Shavkat Mirziyoyev o'z maqsadini o'rnatmagungacha, o'z maqsadini ochiq oydin, eng kamida birinchi navbatda o'zi ishonish kerak. O'zi ishonish uchun ayni paytda bu maqsadni amalga oshirish uchun boshqalarni ham ishontirish kerak. Shuning uchun men o'ylayman, bu sohada kadrlarni almashuviga unchalik katta ajablanadigan hodisalar bo'lgani yo'q.
Nimaga bo'ldi? Masalan, Abdulla Aripovni qaytarib olib kelinishi ajablandi jamoatchilik.
Endi bunday bizda to'g'ri, men bitta gapingizga qo'shilaman. Masalan, Abdulla Aripov darajasidagi odamlarni qaytishida kichkinagina izoh kerak. Tabiiy. Balki shu narsa bizda kun tartibimizgami, bizda urf odatimizgami, kadrlar siyosatimizni tabiatigami shu narsa kirmay qolgan. Shuning uchun biz bunga izoh kutsak ham izoh ololmaymiz. Lekin meni nazarimda Abdulla Aripov o'z sohasini juda yaxshi bilgan odam. Men bitta narsasini sizga aytay, Sarvarbek, siz bu yoqda bildingizmi, bilmadingizmi? Abdulla Aripov matbuotni ham rahbarlik qilardi. Matbuot, ommaviy axborot vositalariga rahbarlik qilardi, kadrlariga. Mana shu sohada matbuot xodimlari Abdulla Oripdan juda ham minnatdor joylari ko'p edi. Men buni eshitganman.
Endi faqat tinglovchimizga aytib qo'yaylik, gap shoir Abdulla Oripov haqida ketmayotganini aytib qo'yaylik tinglovchimizga.
Albatta, agar biz o'zini intonatsiyasini to'liq aytsak, bu kishining rasmiy familiyasi Aripov. Shuning uchun keling biz o'sha matbuotda hujjatlaridagi asoslanib Aripov deb gaplashaylik. Abdulla Aripov ay deb yoziladi. Shuning uchun albatta endi muhtaram shoirimiz Abdulla Aripov siz hozir bir esladingiz, lekin men shu yerda yuragim jiz etdi. Abdulla Aripovga ham Shavkat Mirziyoyev qachondir qaytadi, men buni aniq yuragim his qilib turibdi. Chunki shunday buyuk shoirni yakkalab qo'ymasa kerak. Erkin Vohidovni ham albatta ulug'lagan bo'lardi, afsus unga ulgurmadi. Mani yuragim sezib turibdi.
Aripovlardan yana Mirziyoyevga qaytamiz. Qarang, siz aytdingiz o'sha maqsad yo'lidagi g'ovlarni dedingiz. Maqsad nimaligini so'ramoqchiman. Suvni yuzida turgani prezident bo'lish. Siz shuni nazarda tutyapsizmi yoki boshqa maqsadni?
Albatta, prezident vakolatini, vazifasini, maqsadlarini amalga oshirish. Prezidentning birinchi vazifasi xalqiga xizmat qilish, xalqini farovon turmushga yetaklash, mamlakatni olg'a siljitish, mamlakatda ishlab chiqarishini, ma'rifatini, farovonligini ta'minlash. Kichkina vazifalar emas.
Tushundim. Agar maqsad prezident bo'lish bo'lsa va o'sha maqsadga yetish yo'lida g'ovlar olib tashlanayotgan bo'lsa, demak, masalan, Farg'ona viloyatidagi bir qator ichki ishlar bo'limlarini boshliqlari yoki Jizzax viloyatidagi prokuror ishdan olinganlari Shavkat Mirziyoyevga g'ov edi ekanda, shu qadar ularda kuch bormidiki, Shavkat Mirziyoyevni prezident bo'lishiga ular g'ovlik qilsa, to'sqinlik qilsa, ishdan olinganlar.
Yashang. Endi men o'ylayman, men ularni haqida to'liq axborotga ega emasman, qaysi ichki ishlar xodimi ketdi, qaysi qoldi. Lekin men Shavkat Mirziyoyevni oldidagi maqsadlarni amalga oshirish uchun, xalqni maqsadiga yetkazish uchun, mamlakatni rivojlantirish uchun ichki ishlar organlari bilan respublika prokuraturasini va boshqa yana nomdor aytaylik kuch ishlatar tizimlarini bir marta to'la iste'foga chiqarishga ham men zarurat bor deb o'ylayman. Bu sistemani aytaylik qanaqangi botqoqqa kirib ketganini tasavvur qilolmaysiz. Endi eng kichkina militsioner ham otasi tengi odamda odam demaydi ko'chada. Masalan, mana Toshkentda bitta hodisani bilaman. Toshkentda bir o'g'ri bozor bor. Kechayu kunduz ishlaydi. Mamlakatda ro'yxatda yo'q. Men 7 marta respublika prokuraturasiga axborot berdim. Ochiq gap endi hozir bir g'iybatga o'xshaydi. Lekin endi men hozirgacha tushunmayman. Bir kelib hamma yoqda titib-titib qolishadi. Bu Farhod bozorining yonida joylashgan. Endi bu bozor kechayu kunduz 24 soat ishlaydi. Bu haqda ozod qilgan biladi, aytganman men. Suratlarini ham bosib chiqargansiz. Lekin 7 marta titib-titib qilib o'zini ulushini olib ketib, bir tomonda aytaylik militsiya oladi o'zini ulushini, prokuratura eng kattaligi bo'lagini oladi, SMB oladi. Mana endi o'ylayman men, Shavkat Mirziyoyev o'zini axborot tizimini ochibdi. Men o'ylayman, mana shu axborot, mana shu bizning xabarimiz, mana shu bizning axborotimiz Shavkat Mirziyoyevni o'sha axborot tizimiga yetib boradi. Men o'ylayman, bu yerda yangicha bir tizim, yangicha bir tartib o'rnatiladi.
Bu tushunarli. Endi gap Shavkat Mirziyoyevni kadrlar siyosati to'g'risida ketayotgan ekan, masalaning yana bitta jihatiga e'tiboringizni qaratmoqchiman-da. Boyadan beri shu hukumatda, ichki ishlar organlarida, hokimliklarda bo'layotgan kadrlar o'zgarishini gaplashdik. Boshqa bir qatlam bor. Sahnadan chetlatilganlar. Karimov davrida sahnadan chetlatilganlar va o'shalarga katta sahnaga qaytishga izin berildi va o'shalardan biri bugun maqola chiqadi, xabar chiqadi saytimizda, o'shalardan biridan bir 2 soat oldin xabar oldik, u qaytishga ruxsat berildi degan xabarni aytdi. Hozircha men u kishini, u artistni ism familiyasini aytmoqchi emasman. Buni qanday tushunish kerak?
Men o'ylaymanki, mana siz hozir san'at sahnasini aytyapsiz.
Albatta.
San'at sahnasi ham xuddi siyosat sahnasiga o'xshagan. Agar siyosat sahnasida Shavkat Mirziyoyev shunday darhol qadam tashlab, kechaga o'tmishda o'zi rahbarlik lavozimida, respublikani eng yuqori lavozimida turgan paytda ham, aytaylik, mana shu nohaqlik bo'lgan sahnalarni o'z joyiga qaytarar ekan, buni faqat tabriklash kerak, ochiq gap. Lekin nega o'shanda Shavkat Mirziyoyev bularni himoya qilmadi degan gap, bu butunlay boshqa masala. Bizni kechagi tuzumda uncha muncha odam hech kimni himoya qilolmasdi, chunki man o'tgan nima deyam aytganman, endi ajdahoga qarshi hech kim yakkama-yakka turolmasdi. Shuning uchun kechagi siyosat sahnasida adolatsizliklarni bugun tiklayapmiz ekan, bu kechdan ko'ra hech yaxshi degan maqolga juda amal qilingan bo'ladi. Qaytarish kerak, xuddi shunday madaniyat sohasida, san'at sohasida ham bu dadillikka man ishonaman. Chunki man sizga bitta o'zimni kuzatishimda aytaman, nimaga asoslarim man Abdulla Aripov va agar hayot bo'lganda Erkin Vohidov O'zbekistonni milliy bayrog'i bo'lib qolar edi, adabiyotni bayrog'i bo'lib turar edi degan bir fikrga nega men uchun men ishonib aytyapman? Chunki qarang, Erkin Vohidovday buyuk 100 yilda bir keladigan shoir o'zbek xalqini qalbi yuragidan allaqachon yarim asrdan beri joy olgan inson senat degan bir idoradan siqib chiqarildi. U senatda tovuq boqar ham turibdi. Mana Jizzaxda bir Ismatov degan bor, aytaylik, nima ish qilishini hozir ham bilmayman, parda Ismatovmi shunaqa. 2 muddat turdi, biron bir Jizzax uchun ham, xalqi uchun ham sharmandagarchilikdan boshqa bir isbotdan boshqa narsa keltirgan yo'q. Xuddi shunday Qashqadaryodan ham, Surxondaryodan ham to'ppini chappa kiyib o'tiradigan odamlarni ko'ramanman. Bularni gapirgan gapirdagi tushunuqsizlikni ham ko'rib, yoqamni tushiraman. Endi bugungi kunda shunday odamlarni bo'lishi uyat. Erkin Vohidov bilan Abdulla Aripovday o'zbek millatining faxri, iftixori bo'lgan odamlar qariyb 10 yil bo'ldi senatdan siqib chiqarildi. Senatda ularga joy topilmadi.
Xo'p, keling yana tomorqamizga qaytaylik. Tomorqamizga qaytaylik.
Bu odamlarni yaxshi bilasiz. Alavlari gapirtirganini qo'ymaysiz. Ularni o'rniga kelgan odamlar Ahmad Toyir va Iqbol Mirzo edi. Mana shu odamlarni o'zida uyat bormi deb men so'ramoqchiman.
Sharof aka, qarang. Qarang. Demak, kecha taqiqlanganlarni bugun Mirziyoyev qaytaryapti. Amallarga, lavozimlarga, sahnalarga qaytaryapti. Ha? Ertaga shuni aytib bo'lmaydimi? Kecha amalda, lavozimda, sahnalarda bo'lganlarga endi ertaga Mirziyoyev amallarni, lavozimlarni, sahnalarni taqiqlab qo'ymaydimi?
Agar bugun kecha ketgan edi, albatta kechagi siyosatni qurboni edi, bugun buni men tushunishim kerak degan shaxsiy fikr mulohazadan kelib chiqilsa, bu haligi qirg'inbarot yo'qotishlar davom etaveradi. Bu haligi nima deydi, zamonda o'yiniga aylanib qoladi. Lekin Sherali Jo'rayev qaytsa, 31 millionlik xalq to'ppisini osmonga otadimi? Az Yulduz Usmonova qaytsa, 31 millionlik xalq uyida, xonadonida bayram bo'lib ketadimi? Ammo buni ancha sanashim mumkin. Bu ro'yxat anchagina. Ammo men o'zim jonimdan sevaman qo'shiqlarini Sevara Nazarxonni. Sevara Nazarxon bir marta qaysidir marosimda qatnashib televideniyeni ko'rsatdi. Men hozir o'sha marosimda eslolmayman. Butun zal qarsak chalib ko'zida yosh bilan olqishladi. Xalqni yig'latib, oxir nima bo'ldik? Xalqni yig'latib, oxir nimaga erishdik? Hammamiz boradigan, ketadigan joylarimiz, arbobmizmi, rahbarimizmi? Umuman san'at bilan, talantlar bilan o'ynashmaslik kerak. Boshqa dunyolarga ham bir qarash kerak. Alla Pugachyova kimda zamonida edi? Men adashmasam, Alla Pugachyova sovet davrida, Leonid Brejnevni davrida aytaylik gurullagan edi. Bizda mana shu san'at saroyimiz qurilganda deyarli birinchi konsertga Alla Pugachyova kelganman, yaxshi eslayman.
O'sha eski anekdot bor. Leonid Brezhnev Alla Pugachyova davridagi jamoat va davlat arbobi degan.
Yana bitta narsani aytmoqchiman. Mana san'atkorlar bilan juda talantlar bilan nihoyat darajada xalqni manfaati nuqtai nazaridan turib munosabatda bo'lish kerak. Xalq ardoqlagan, xalq sevgan odamlarni rahbar odam, arboblar sevishga, hurmat qilishga majbur bo'lishi kerak. Bu bir. Ikkinchisi, mana bir guruh odamlar Jizzaxga rahbarlik vazifasiga tayinlandi. Men shuni aytmoqchiman, mana Svetlovsk yangi rahbarlar boshqa. Jizzaxga tayinlangan rahbarlarda juda ham bir aligi silliq yumshoq kresloga bordi, o'tirdi deb aytib bo'lmaydi. Bu cho'llarda shu darajada xonavayron bo'lgan cho'llar. Men bir og'iz to'la to'ksa aytaman, mustaqillik yillarida xonavayron bo'lgan. Men o'sha Zafarobod, Arnasoy, Do'stlik, Paxtakor bu rayonlarga deyarli har oyda boraman. Eladdoshlarim, qarindoshlarim hammasi mana shu rayonlarda to'yga, tomoshaga, agar ulgurmasam to'y tomoshaga men lozimatlarga boraman. Bironta xonadonda gaz yo'q. Bironta xonadonda elektr normal ishlamaydi. Bir soat kechqurun, bir soat ertalab. Yo'llar 30-25 yil davomida biron marta bir lapatga aytaylik asfalt tashlanmagan. Buni odamlar ko'rib turibdi. Biz ertadan kechgacha mustaqillik, mustaqillik iqbolimiz va qo'shiqni yozaversa, palonchixon o'ynaversa, haligi ozod nazar nimada haligi ozodbek qo'shiqqa solaversa, shu bilan mustaqillik osmonga chiqib ketaveradimi? Uyda elektrik bo'lmasa, televizor ko'rolmasa odamlar. Shuning uchun Shavkat Mirziyoyev bularni hammasini ko'rib turibdi. Cho'llardan qadamini uzgan yo'q. O'sha yurti farzandi u yerlarga juda katta tajriba va imkoniyatga ega bo'lgan odamlarni olib borib qo'ydi. Bu odamlar, men o'ylayman, judayam qattiq istiqbol bilan, og'ir dard bilan bordi u yerga. Masalan, mana Islom Bobojonov, mehnat qahramoni, Xorazm obkomini, Xorazm sobiq hokimi, sobiq qishloq xo'jalik vaziri, shu Zarbdor rayonida osonmi ishlasa? Lekin mana boshqalarni ham aytay, Alisher Isroilov, bu Jizzaxni farzandi. Mana shu uchta odam, Bobojonov, Isroilov va Solihov, Ergash Solihovlarni Jizzaxni yaxshi biladi. Bular anchadan beri Jizzaxga nima bo'lgan odamlar, singib ketgan odamlar. Lekin mana Abduxohir To'xtayev, Toshkentdan bir tayinli ish qilgan yo'q, lekin mayli Jizzaxga olib borib qo'yibdi. Lekin Abduxohir To'xtayev va boshqa ayrim o'rtoqlar o'sha yurtni manfaati uchun endi jonni jabborga berishga to'g'ri keladi. Bu oson ish emas. Mayli, mana kadrlar bilan birga Shavkat Mirziyoyevni umuman yangi hokimiyatni, yangi rahbariyatni men bitta masalamdan qattiq tabriklashim mumkin. Sergelida 500 ta dom, 30 ming odamga mo'ljallangan kvartira 300 ming oilaga, ya'ni bu 300 ming atrofidagi odamlarni ish bilan, uy bilan ta'minlash strategiyasini o'tgan kuni aytaylik matbuotda e'lon qildi. Men mana shu bilan tabriklayman. Bu oddiy ish emas, bu nihoyatda hatto dunyo miqyosida juda ham sezilarli qadam deb bilaman va o'ylaymanki, yangi rahbariyat bu masalalarga yetishi oson emas. Bu va'dalarni berib, aytaylik har xil planlarni e'lon qilgan bilan Shavkat Mirziyoyevga ham oson emas, uni atrofidagilarga ham oson emas, chunki bizni o'zbek rahbariyati, o'zbek tizimi, rahbariyat tizimi mafiyalashgan, korrupsiyalashgan. Mana shu mafiyani yengib o'tishga to'g'ri keladi.
Sharof aka, rahmat sizga.